Хәйерле иртә. Җир куенынан алынган нефтне кулланучыларга сату өчен тоздан, судан һәм башка катнашмалардан аерып, яхшы сифатка җиткереп әзерләргә кирәк. Шуннан соң гына ул кыйммәтле продукт кара алтынга әйләнә. Бу нефт табуда соңгы һәм бик җаваплы эш. Аның белән нефть һәм газ чыгару идарәләрендә нефтне комплекслы хәзерләү һәм кудыру цехлары шөгыльләнә. Азнака нефть идарәсенең әлеге цехы Таднефттә иң өлкәннәрдән. Коллективның үткәненә күз салсаң, ул берничә чыгымны үз эченә ала. Баштагы вакыттагы төп авырлыклар нефть хәзерләүдә технологиялар, техника, тәҗрибә, белгечләр булмаган килә. Аннан соң инде чиста нефть фонтаннары бетә барып, авыр табыла торган нефтне хәзерләүгә күчүнең үз кыйынлыклары. Шулай дип әйтүе генә җиңел. Ә коллективка җиңәргә, хәл итәргә туры килгән бихисап проблемалар хакында сәгатьләр буе сөйләргә кирәк булар иде. Азнакай нефть һәм аңа кушылган элеккеге Актобе нефть идарәләренең бу цехлары хәзерләп кулланучыларга озаткан нефть күләменең 500 миллиард тонна булуын исәпләсәң, нинди зур һәм киеренке хезмәт башкарылуын күз алларга буладыр. Хәзер бу ике цех бер коллективка тупланып эшли һәм алга куелган бурычларны уңышлы төрле дәвам итәләр. Алар нефтне югары сифатка җиткереп, беренче группа белән узаталар. Соңгы берничә ел дәвамында коллективка Рәсим Сөләйман улы Мусин җитәкчелек итә. Ул нефть хәзерләү тармагының төрле участокларында эшләп, зур тәҗрибә туплаган белгеч.
Бу үткән еллар буенча җыйган тәҗрибәне традиция итеп, шуны агынып, шуның белән кулланып без эшлибез. Башта цех оештырылгач, дөрес әйтергә кирәк, төпләп шушы һөнәргә укыткан белгечләр юк иде. Һәрбер әбер үзенчә яңа бер юл, һәрбер технология яңа адымга адым атлап, безнең коллектив кешеләре ветеранар дип инде бүгенге көндә алар тәҗрибә туплыйлар. Цех көндән-көн яңара, яшьләр бик күп бүгенге көндә. Алар да үзләренең бергә эшләүче яшьтәгеләр белән столкы иренәләр. Производство планнарын без үтибез, шушы ук вакытта чыгымнарны киметергә тырышабыз. Бүгенге көндә алардан килгән тәҗрибә буенча без дигетнең сифатын төшергә тырышмыйбыз. Барыбер дә ул беренче показатель безнең сифатлы дигет бөтенесенә дә кирәк. Үзебезнең цех ветераннарына бик зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Авыр елларында эшләгән өчен безнең эшләүләр аларга караганда бик әйбәт шартларда эшлибез. Аларның тәҗрибәсе безнең белән бергә бара. Без алар эшләгәнгә яхшылыклар өстәп, яңартып объектларны шулай итеп эшлибез. Бүген эшләүчеләргә аларга да бик зур рәхмәт әйтәм. Аларның эшләренә, аларның хезмәтләренә һәрбер коллективның кешесе үз өлешен кертә гомум нәтиҗәләргә. Ул нәтиҗәләр районда күренә, шәһәрдә күренә.
Азнакай нефть идарәсенең нефтне комплекслы хәзерләү һәм кудыру цехы элек-электән үзенең бик бердәм, тату булуы белән аерылып торды. Бу хәзер дә шулай. Биредә эшләп лаеклы ял, пенсиягә чыкканнарда коллективтан аерылмый, бер-берсенең хәлен белеп, үзара тыгыз аралашып яшиләр. Ветераннар цех тормышы, аның бүгенге эше белән һәр чак хәбәрдар. Бәйрәмнәрне дә бергәләп үткәрәләр. Цехта озак еллар эшләгән ике ветеран белән танышыйк.
Мин Садриева Надежда Петровна, 1973 елны ЦКППНга Мисаев Ахтямов Штахов оператор итеп эшкә алды. Эшләү дәверендә 2-нче, 3-нче, 4-нче разряд алдым. Медаль алдым, 3 миллиардныйга, пенсияга чыктым. Эшләве бик рәхәт булды, һаман да сагындырыла ЦКППН.
Сагындырылуын чыгарак, сез Түркиядә яшим дидегез әйме?
Пенсия чыгара алмый, үй салып Түркиядә яшибез хәзер. Озакая барганда, кайтканда да ЦКППН-ны сагынып, күзләрдән яшәр киләйен, бары сагындырыла чыгарган урыным. Сагындырыла, сагындырыла. Рәсим Сөләйманович, килегез, пропуск язам, керегез, йөрегез, Рәсимгә дә рәхмәт менә.
Мин Газизова Әнҗе, 80-нче елда эшкә кергән идем. Эшне башладым подсобный рабочийдан. Пенсияга чыгарылганнан старший оператор булып чыктым, товарныйда эшләп чыктым. Надежда Петровна бар белән, бөтен эшләр белән бергә рәхәтләнеп эшләдек. Оператор эшен бик яраттым. Гомер буе оператор булып эшләдем, 32 ел буена.
Операторның эшен нәрсәләргә бирәт?
Җир астындагы бөтен пышырак нефте безгә генә ине. Шунда бөтен суларыннан, тузларыннан айырабыз. Шип чиста нефтене ЛПДС-ка жибәрәбез. ЛПДС инде за границу, дальше жибәрә, сата. Без эшләгән нефтне.
Менә шул эш ничек барамыз?
оператор ише зря яваплы инде. Біздің іштен тұрайны ЦКПН операторлары ыңғыду системасында самый жауаплы ішін аппарабыз дейіп өлейбіз біз. Плавидейні.
Сифаты?
Бүтін сифатлары бізден зависит етейіні.
Эш шырында нинди ауырлықлар болды сіздің істе қолғанлары?
Башта зіраның ауырлықлар болды ине. Ол резервуар башларына мініп, анда замерять етейді. Қазіргі компьютерлар түгіл ине. Қазір компьютерніңінен қорап отырасың, ол біздің дәуірдейін ішіліп қойдық. 80-ші иыларда анда нинди компьютерлар болсын. Тарта-тарта
рулетки біля, нефті үліше біля, пробалы олар. Да сара камеллигарам уткарга керек нефтени подыска жиберишин.
Бул жыбырлар толуп чыгайды, рвыслар толуп чыгайды, ташылары е. Дырыс көрсөтмөгөн аркасында шунда тырышаклар болду энди. Жештирабыз аны, үстүнө минип керосин арагызагыз. Бир нинди хазыр бетине бүтүнүсү респираторлор нелер киялар. Скаминасың, керосиндер жип бересиң. Иртәнгә шипшеста булып калайны резервуарлар.
Себе белми дә калай резервуардан нефте чыккан. Шипшеста төгәл итеп кайтып китә җыештырып. Валлай, Аллага шөкер, әйбәт шәр.
Әйбәт,
дөрес, әй, Аллага шөкер. 38 ел үтте дә киттем. Хәзер менә пенсиядә инде. Хәзер дә шакыралар, килегез кунакка, килегез дип рәсем Сөләйманович. Валлай, рәхмәт, Аллага шөкер.
Тилекләр шул, бездән соң да әйбәт кенә эшләсеннәр. Хәзер инде бүтәнесе усовершенствованный компьютерлар белән яшьләр эшлиләр, әйбәт кенә исән-сау гына эшләсеннәр. Бер нинди шипсыз дисез.
Татнефть вакыты сәхифәсендә әңгәмәдәшләрем, Азнака нефть идарәсенең нефтне комплекслы хәзерләү һәм кудыру цехы җитәкчесе Рәсим Мусин, цех ветераннары Надежда Садриева, Энҗе Миңгазизова булдылар. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснетдинов.